Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Հայաստանը ժամանել ԵՀԿ Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահը։ Ադրբեջանը արագ կառուցում է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհը Լաչինի վրա վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Ռազմական հարցերով ամերիկացի վերլուծաբանի կարծիքով Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրը ազգային ժողովի նախագահն է, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում երկրորդ փուլ անցան գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգայնական Մարին Լեպենը, կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը։ Դրա ընթացքում նախարարները մտքեր են փոխանակել սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բնապարանակությունների նախապատրաստման եւ հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ հաղորդումը Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանը կրկին դիմում է քայլերի, որոնք վկայում են Երևանի մոտ Բաքվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իրական ցանկության բացակայության մասին, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսպիսով արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության Մարաղայի ջարդերի 30-ամյակին նվիրված հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի Մերձ Մոսկովյան Նովոոգարյովը նստավայրում արդեն մի քանի ժամ է, ինչ շարունակվում են Վլադիմիր Պուտինի և Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերի բանակցությունները նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը։ Այս մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկով, ավստրիական կառավարության ղեկավարը և Եվրամիության առաջնորդներից առաջինն է, որ Մոսկվայի ժամանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր 2 օր առաջ Ավստրիայի կանցլերը այցելել էր Ուկրաինայի մայրաքաղաք։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայի տնտեսությունը ընթացիկ տարում 45% անկում կարձանագրի անկման ծավալները կախված կլինեն ռազմական գործողությունների տևողությունից և դրանց ինտենսիվությունից, նշված է Համաշխարհային բանկի տարածած հայտարարության մեջ։ Նույն կանխատեսման համաձայն արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսությունը 2022 թվականին ավելի քան 11% անկում կունենա։ Ֆրանսիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքների համաձայն առավելագույն թվով քվեներ են ստացել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգային միավորում աջակողմյան կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեպենը։ Մակրոնի օգտին քվեարկել է ընտրողների շուրջ 28, Լեպենի օգտին ավելի քան 23%-ը։ Ընտրարշավի ընթացքում Հայաստան այցելած երկու թեկնածուները, Էրիկ Զեմուրը և Վալերի Պեկրեսը, ստացել են համապատասխանաբար 7% և 4.5% դուրս մնալով հետագա պայքարից։ Կիրակի օրը հարավային Օսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ինքնաարչակ հանրապետության գործող նախագահ Անատոլի Բիբիլովը ստացած քվեների քանակով զիջել է ընդդիմադիր Նիխաս կուսակցության առաջնորդ Ալան Գագլոևին, տեղամասերից ստացված արձանագրությունների շուրջ 70%-ի մշակման արդյունքում Գագլոևը հավաքել է քվեների 37, Բիբիլովը ավելի քան 33%-ը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը հարավային Օսիայում կայանալու է ապրիլի 24-ին։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության գծով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյն Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլիին է հանձնել կառույցի կազմած պաշտոնական հարցաշարն այդ փաստաթղթի հիման վրա։ Եվրահանձնաժողովն առաջիկայում պետք է հատուկ զեկույց կազմի նվիրված Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության հավանականությանն ու այդ երկրին թեկնածուի կարգավիճակի տրամադրման հեռանկարներին։ Վրաստանը Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական դիմում ներկայացրել էր անցած ամիս։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս օրերին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կողմերից մեկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Հայաստանի գործընկերոջ հետ Մոսկվայում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարեց, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցելու Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում։ Իրավիճակը խճճվում է, որովհետև պաշտոնական Երևանը վերջերս ասել էր, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները կազմակերպելու առաջարկով դիմելու է Մինսկի խմբի համանախագահությանը, բայց եթե համանախագահությունը տրոհվել է, միջնորդական այդ առաքելությունը կասկածի տակ է ընկնում, և նման պայմաններում մամուլում լուրեր հայտնվեցին, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ ներկայացնող համանախագահները առանձին այցեր են կատարելու Հայաստան։ Ֆրանսիացի համանախագահը արդեն Հայաստանում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կենսունակությունը կասկածի տակ դնող վերջին հայտարարության ֆոնին այսօր Երևանում էր Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյը, ով հանդիպեց արտգործնախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ Միրզոյանն ու Ռոկֆոյը կարևորում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության դերը իր մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Հանդիպմանը քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի, փարուխ գյուղ և մերձակա հատվածներ ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է ադրբեջանի կողմից Արցախի հայության համար միտումնավոր ստեղծվող հումանիտար խնդիրները և Լեռնային Ղարաբաղն էթնիկ զտումների ենթարկելուն ուղված գործողությունները։ Ընդգծվել է ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադառնալու անհրաժեշտությունը։
Հաղորդագրության վերջում կողմերը ևս մեկ անգամ ընդգծում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության և համանախագահ երկրների միջնորդական դերը, և սա այն դեպքում, երբ օրեր առաջ Միրզոյան Լավրով հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից Ռուսաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ էր դրել Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի հետագա ճակատագիրը։
Или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ես չգիտեմ հետագա ինչ ճակատագիր է ունենալու այդ միջնորդական խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի ու ամերիկացի գործընկերները ռուսաֆոբիայի ալիքի տակ ձգտելով չեղարկել ԱՄՆ-ը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Մինսկի խմբի երանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի և ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
Եվ ահա, Լավրովի այս հայտարարությունից 3 օր անց Հայաստան ժամանեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով, թե այս, թե ավելի վաղ ռուս համանախագահի այցը Հայաստան ցույց է տալիս, որ համանախագաները հիմա գործելու են առանձին-առանձին։
Համանախագաների մանդատը հաստատված է ԵԱԿ-ի կողմից, և քանի դեռ չկա ԵԱԿ-ի համապատասխան որոշում, համանախագաների մանդատը դե յուրե կա, և Մինսկի խումբը դե յուրե կա։ Ինչը նշանակում է, որ առանձին-առանձին վերցրած համանախագահները կարող են որպես համանախագահ ծավալել որոշակի գործունեություն։
Հայկական կողմը շարունակում է շեշտել, որ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է։ Լավրովի հետ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին Միրզոյանը անգամ հակադարձեց ռուս գործընկերոջը, չկիսելով նրա հորետեսական գնահատականներն ու պնդեց, թե չնայած դժվարին աշխարհաքաղաքական իրադրությանը, երանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի, արևմտյան գործընկերների հետ նման հանդիպումից միակ արդյունքը, որ Հայաստանը կարող է ակնկալել, դա ճնշումն է Ադրբեջանի նկատմամբ Արցախում էթնիկ զտման քաղաքականությունից հրաժարվելու համար, իսկ ռուս գործընկերների հետ հանդիպմանը պետք է առաջ տանել խաղաղապահ ուժերի արդյունավետության բարձրացման հարցը։ Վերջին զարգացումներն ու բրյուսելյան պայմանավորվածությունները ըստ քաղաքագետի ցույց տվեցին, որ արդեն խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ քննարկումները պետք է լինեն երկկողմ։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարքսանին Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու երրակողմ հայտարարությունը ենթադրում է նաև Լաչինի հանձնումը Ադրբեջանի վերահսկողությանը, որն ապահովելու համար պետք է Ղարաբաղը և Հայաստանը կապող նոր ճանապար կառուցվի։ Երրակողմ հայտարարության 6-րդ կետում նշված է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ստեփանակերտի և Հայաստանի միջև կապ։ Հետագայում այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղապահ զորակազմը վերատեղաբաշխվելու է այդ ճանապարհին։ Հայտարարության ստորագրումից գրեթե 1.5 տարի է անցել, ադրբեջանական կողմը արագորեն կառուցում է նոր ճանապարհը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերում ակտիվ շինարարություն է։ Հինշեն գյուղում ադրբեջանցի ու թուրք շինարարներն են ճամփասարքում։ Սա Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհն է, որի մասին ադրբեջանական կողմը խոսում է ամիսների վեր, հայկական կողմը լռում էր։
Հինշեն, Մերչեն եւ էլի միանալու են ճանապարհ։ Նախկինը աղավնու ներքին սուս Բերձոր, այսպես հիմա կլինի մի քիչ հարավով, հա։
Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը վերջապես անդրադարձել է հարցին ազատության հետ զրույցում։
Այո, Բերձոր քաղաքը շրջանցող ճանապարհ է, արդեն որոշվել է որտեղով պետք է լինի, անցնելու է Հինշեն-Մերչեն գյուղերի միջով։
Երակոմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ պիտի հաստատվի։ Նոր ճանապարհը պետք է Հայաստանն Արցախին կապի եւ այն պաշտպանելու համար, այդտեղ նույնպես պետք է ռուս խաղաղապահներ տեղակայվեն։ Երակոմ հայտարարությունից 1 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանի նախագահը արդեն հայտարարում էր, կառուցելու են Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհը։
Սոհբետլեր ասնասնդա դիերդիմ կի Լաչին շահերի դա բիզա գայդմալըդր։
Մենք առաջարկում ենք նոր միջանցք կառուցել, մշակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր միջանցքի երթուղին եւ կառուցել այն։ Այստեղ նաեւ ժամկետն է նշված 3 տարում։ Կարծում եմ ավելի շուտ կարող ենք անել։ Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնաննան սորա Լաչին շահերի դա
բնականաբար թե մի ճանապարհ տալիս ես, մի ուրիշ ճանապարհ պետք է տան, դրամաբանություն դա է, որ այս ճանապարհի ենթակառուցվածքը փոխարեն իրենք մյուսն են կառուցում։
Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն, Մեջշեն գյուղերով։
Հայաստանի Հանրապետությունը կկառուցի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընկած հատված։ Դեպի Կորնիձոր տեղ գնացող այդ հատվածի, այսինքն հին ճանապարհի սահմանից մինչև հին ճանապարհ հասնող հատված։
Կորնիձորում հայկական կողմը որևէ շին աշխատանք չի սկսել։ Համայնքի վարչական ղեկավար Լուսինե Քարամյանից տեղեկացանք, նախնական քննարկում էլ չի եղել, իսկ ադրբեջանական կողմը հողային աշխատանքներն արդեն ավարտին է հասցնում ոչ միայն իր տարածքում։
Ձախից արդեն մտել են գյուղի, գյուղի տարածքում են։ Մի հատվածն էլ անցել են, գյուղը անցել է միջև Մեջենի Էմի գյուղի հատվածում են աշխատում։ 2-3 մասի են բաժանված էլի այդ խմբերը, Արագի մեջ, ուզումն վեր շուտ մինչև մայիսի կեսերքը կամ վեցերքը կամ հունիսի սկզբները այդ աշխատանքներն հողային աշխատանքները։
Արցախի Հինշենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանն ասում է, գյուղում տեղակայված ռուս խաղաղապահներն են հսկում, որ ադրբեջանցիները հայկական գյուղով ճամփասարքեն առանց միջադեպերի։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը կավարտեն 2 ամսից։ Շտապում են Բերձոր քաղաքն էլ ադրբեջանական դարձնել, ոչ Կորնիձորում, ոչ էլ Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերում մեծ ոգևորություն չկա, որ Հայաստան-Արցախ կապն իրականացվելու է իրենց բնակավայրերում։
Հապարզավեր լավ է գյուղի միջով ասնելու, հետո եթե ստեղ ապրելու լինենք, թողելու լինեն, ապրենք հա մի հատվածով, մի հարցով, մի պահով լավ է, բայց որ դնում ես հարցը հերակա քննարկում, ոնց է լավ լինելու, ոնց եք պատկերացնում, քաշաթաղը բերեն բնակեցնին, Լաչինի շրջանը բերեն բնակեցնին, իհարկե այդ 90-ական, 80-ական թվականներից նորից սկսելու է։
Հինշենցիներն անհանգիստ են, եթե Բերձորն ադրբեջանցիներով բնակեցվի, ինչպես են իրենք իրենց վարելահողերին ու արոտավայրերին մոտենալու, Բերձորից մի 100 մետրի վրա։ Խաղաղ երթևեկի հույս չունեն, ասում են, բոլոր ճանապարհները լավ են, բայց բարեկամների հետ։ Սուսան Բադալյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թողարկմանը արդեն հաղորդեցինք, որ այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ նրանք մտքեր են փոխանակել սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման եւ հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ։ Ազատություն ռադիոկայանի Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան այսօր ասել է, որ առաջիկա շաբաթներին նորություններ կլսեք։ Նա Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրներ, սոցցանցերի օգտատերերը տարաբնույթ հարցեր ուղեցին նրան Ղարաբաղից միջև նրա անձնական կյանքը, նրան սպասարկող նոր ավտոմեքենայի հարցը։ Ալեն Սիմոնյանի հետ Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը, Facebook-յան ասուլիսը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Վարսիկ Թայիրյան, հաջորդ օկտատերը, գրել է Արցախը համարում եք Ադրբեջանի ամբողջականության մասը, պետք է գտնվի Ադրբեջանի կազմում, այո կամ ոչ։
Ես իրավունք չունեմ հիմա այդ հարցին բարձրաձայն պատասխանել, որովհետև մենք բանակցությունների մեջ ենք եւ բանակցությունների մեջ ենք մտնում, այսպես ասած, եւ ազգային ժողովի պարլամենտական երկրի ազգային ժողովի նախագահի կողմից այսպես ասած կոնկրետ դիրքորոշում դնելը եւ գնալ բանակցությունների կարող է ազդեցություն ունենալ բանակցությունների բուն ովանդակության վրա, իսկ հարցին, եթե շատ է ուզում օկտատերը պատասխան գտնի եւ բավարարված չի իմ այսօրվա պատասխանով, ինքը կարող է հետևել գործողություններին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, մոտակա 2 օրվա ընթացքում, 2-3 օրվա ընթացքում դուք շատ ու շատ մանրամասներ կիմանաք, թե այդ 5 առաջարկի վերաբերյալ, թե Արցախում եւ մեր երկրի շուրջ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես 1-2 օր, խնդրում եմ սպասեք։ Եվ կիմանաք։
Վանո Կարապետյան, պարոն Սիմոնյան, ինչու ձեր իշխանությունը եւ դուք չեք օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն անվանաձևը։
Այնտեղ շարունակությունն էլ կար, եթե ես չեմ սխալվում, որ թե ինչու չենք այցելում։
Այո, հաջորդը սրան պատասխանեք։
Որովհետեւ այս փուլում, բանակցային այս փուլում նպատակահարմար չեմ գտնում ես։
Իսկ ինչու աշխատանքային այցով ասում եք չեք գնում Արցախ, տեղում խնդիրներին ծանոթանալու համար, իսկ կարող է Ալիևի կոշտ արձագանքից խուսափելու համար չեք գնում։
Այսինքն Ալիևը ինձ ինչ պետք է անի, որ ես գնամ, որևիցե բան չի կարող անել, ես չեմ գնում, որպեսզի դա սադրանքի առիթ չդառնա։ Այսինքն ես ինչ պետք է
ադրբեջանական կողմից։
Այո, իհարկե, այսինքն մենք ամեն օր ունենք, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ այդքան ակնհայտ բաների հետ կապված մեր քաղաքացիների, որոնք միշտ չէ բոլոր հարցերի շուրջ բոլորը ամեն ինչ գիտեն եւ բոլորը ամեն ինչի մասնագետ են, մեկ-մեկն այդ հարցեր են լինում, որ զարմանում եմ, այդտեղ միտում կա, թե դա չհասկանալով է արվում։ Այսինքն ենթադրենք, ես գնացի, անձամբ իմ մասին եմ խոսում, որովհետեւ մեր պաշտոնյաները այցելում են Արցախ,
դե
հաճախ են այցելում, բայց հարգելի՛ք,
եթե ես առաջին երկրորդ երրորդ դեմքերին նկատում
եմ, խնդրում, այսինքն եթե ես պետքա գնամ, ամեն օր սադրանք է տեղի ունենում, վիճակը լարված է, այսինքն եթե ես պետք է գնամ այնտեղ, ինձ բան չի լինել, ես գնալու եմ, հետ գամ, ես պետք է գնամ այնտեղ, դրա պատճառով ադրբեջանցիները առիթ փնտրելով կրակել մեր գյուղացիների վրա, մեր քաղաքացիների վրա, ինչ որ սադրանք, ինչի է պետք դա անել, ուզում հասկանամ, կարող սխալ եմ մտածում, արժի՞ տես բան անել, որպեսի նման հարց չնչի, որ ասեն, տեսա գնացիք, Ալենը ես ինչ ուժեղ տղա, ինչի սա դա պետք, եթե դրա պատճառով ես կարող եմ հրահարել այս նուրբ ժամանակահատվածում որևիցե բան, ես համարում եմ, որ դա սխալ է, որ գնում է բանակցություններ եւ ես չպետք է առիթ տամ հակառակ կողմին գետ 1 կրակոց ավել անելու։ Իսկ մեր պաշտոնյաները գնում
Facebook-յան ասուլիսի հյուրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շուրջ ստեղծված իրավիճակի այս պայմաններում նկատելիորեն բարձրացել է Եվրամիության դերը, հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը, խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները առաջ մղելու սկսելու գործում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը վերջերս Բրյուսելում հյուրընկալել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին, ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հայտնի են, միջև այս ամսվա վերջը համատեղ հանձնաժողով ստեղծել սահմանազատման հարցերով արտգործնախարարներին հանձնարարել աշխատանքներ տանել խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսելու համար, ընդ որում կողմերը դա համաձայնեցնում են նաև Մոսկվայի հետ։ Բրյուսելյան հայտարարությունում պատահական չէր Սոչիի հանդիպան հիշատակումը։ Եվրամիության աջող դերը քննարկվում է նաև Բաքվում, որի մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան վերջին բանակցություններից հետո Ադրբեջանում նկատում են 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերի աստիճանական նվազմանը զուգահեռ մեծանում է Եվրամիության ազդեցությունը։ Քաղաքագետ Ազեր Քասմլըն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կարծիք է հայտնում, որ Բրյուսելը մեծացնում է ջանքերը Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, քանի որ Ղարաբաղում ու Հարավային Կովկասում կայունություն է ուզում։
Ադրբեջան ու Ermənistan da Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı proqramının üzvləridir hər ikisi։
Եվ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը Արևելյան գործընկերության ու Եվրոպական խորհրդի անդամ են։ Եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի ներխուզում նշանակում է մտադիր է մոտենալ Եվրամիության սահմաններին, այս իմաստով Հարավային Կովկասը կարևոր է, քանզի ինչ որ առումով դիտվում է որպես անվտանգության գոտի Եվրոպայի համար։ Այդ պատճառով Եվրոպայի շահերից է բխում, որ Կովկասում խաղաղություն ու ժողովրդավարություն հաստատվի, այս տարածաշրջանի երկրները ինտեգրվեն եվրոպական ինստիտուտներին։ Այս երկրների լիարժեք անվտանգությունը եւ նույն ժամանակ Եվրոպայի անվտանգությունն է։
Təhlükəsizliyi Avropanın marağındadır. Çünki onların təhlükəsizliyi həmçinin Avropanın təhlükəsizliyi.
Անցած շաբաթ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո հաղորդվեց, որ կողմերը պայմանավորվել են մինչև ապրիլի վերջ համատեղ սահմանային հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի եւ սահմանի երկայնքով կայունության եւ անվտանգության հարցերով։ Բանակցություններին մոտ կանգնած եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Ազատությանը ասել էր, որ արտգործնախարարները այժմ պետք է աշխատեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման վրա։ Նշանակում է, որ կլինեն պարբերական հանդիպումներ եւ շարունակական ներգրավվածություն Եվրամիության կողմից։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, եվրոպացի պաշտոնյան նշել էր, թե ռուս խաղաղապահները կշարունակեն մնալ տեղում, քանի դեռ համատեղ սահմանային հանձնաժողովն իսկապես արդյունքներ չի տվել դելիմիտացիայի եւ կայուն անվտանգ իրավիճակ երաշխավորելու ուղությամբ։ Եվրոպական խորհրդարանում արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական քաղաքագետ Էլդար Մամեդովի կարծիքով եւս Ռուսաստանին հնարավոր չէ դուրս թողնել այս գործընթացից։ Նրա խոսքով, չնայած Բրյուսելյան հանդիպումը դրական էր անցել, սակայն միակ իրական արդյունքը սահմանային հանձնաժողովի ստեղծման շուրջ պայմանավորվածությունն է, որը սակայն խաղաղության ճանապարհին մեծ առաջընթաց չի նշանակում։
Պարզ չէ, թե ինչի հիման վրա է իրականացվելու դելիմիտացիան և դեմարկացիան։ Եթե նայենք ռուսական կողմի հայտարարություններին, բոլոր քարտեզները միայն Մոսկվայում են։ Այդ դեպքում ինչպես է հնարավոր առաջ տանել գործընթացը առանց Ռուսաստանի մասնակցության։
Քաղաքագետ Ազեր Քասմլըի կարծիքով Ռուսաստանի դերակատարության հետագա ընթացքը մեծապես կախված է նաև Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումից։ Ասում է, որպես պատերազմում հաղթած կողմ, Բաքուն պետք է մեծացնի Երևանի հետ ուղիղ շփումը, այսպիսով նվազեցնելով Մոսկվայի դերը գործընթացում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2016-ի ամռանը սասնած ծառերը գրավեցին ոստիկանության պարեկապահական գունդը և մեկ շաբաթից ավելի այն պահեցին իրենց վերահսկողության տակ։ Այդ գործողության ընթացքում 3 ոստիկան է զոհվել։ Դատավարությունից հետո առաջին Ազիանի դատարանի վճիռը, հետո լսվեց նախ վերաքննիչ դատարանում, ապա նաև վճռաբեկ դատարանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
6 տարի առաջ ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրերի անազատության մեջ գտնվող երկու անդամներից մեկը Արմեն Բիլյանը երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է։ Արդարադատություն է պահանջում Վճռաբեկ դատարանից, որը դեռ վարույթ չի ընդունել իր և զինված խմբի մյուս անդամների բողոքը։ Բիլյանը բողոքի այս ակցիայով նաև պահանջում է իրեն Արմավիրի բանտից դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխել։ Վճռաբեկից սասնածրերը պահանջում են բեկանել Վերա Քնիչատյանի իրենց մեղքը հաստատող վճիռներն ու նոր դատաքննություն նշանակել։
Դատարանը մի պրակտիկա ընդհանրապես վարույթ չընդունելու քրեական գործերը եւ բողոքները։ Սա նաեւ ահազանգ է Վճռաբեկ դատարանին, որպիսի Վճռաբեկ դատարանը ուշադրություն դարձնի, որ արկա է անարդարություն։
Փաստաբան Աննա Ծառուկյանը չմանրամասնեց պաշտպանյալի առողջական խնդիրները, բայց ասաց, կատարված հետազոտությունները չեն համապատասխանում նրա առողջական վիճակին։ Փաստաբանը վերջերս է տեսակցել պաշտպանյալի հետ, որն էլ փոխանցել է, թե բանտում իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այդ է պատճառը նաև, որ ուզում է տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Քրեակատարողական ծառայությունից, սակայն, ազատությանը փոխանցեցին, Բիլյանի անվտանգությունը լիարժեք ապահովված է, նրա կյանքին որևէ վտանգ չի սպառնում։
Ցանկանում է, որ անպայման լինի դատապարտյալների հիվանդանոց, անցում դա իր դիրքորոշումն է, իր ցանկությունն է։ Ճիշտ ասած, որոշակի հանգամանքներ չունեմ համաձայնություն, որպեսի հրապարակեմ, բայց միգուցե նաև սպառնալիքի ահազանգ կա վերջինիս մոտ, դա է խնդիրը, որ անպայման իրեն ավելի ապահով կզգա և դատապարտյալների հիվանդանոցում որպես առողջությանը հետևելու մասով, նաև նախկինում էլ է այնտեղ եղել։
Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրենը Բիլյանին հիվանդանոց տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ազատության հետ զրույցում Կամո Մանուկյանն ասաց, այս եզրահանգման են եկել նրան քաղաքացիական հիվանդանոցում հետազոտելուց հետո։ Բիլյանի առողջական վիճակը բանտում ամենօրյա հսկողության տակ է, հավելեց Պաշտոնյան։
Մենք տեղափոխել ենք Բիլյան Արմենին հետազոտությունների համար քաղաքացիական հիվանդանոց, կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, գործիքան եւ խորհրդատվությունները, ստացոնալ բուժման անհրաժեշտություն չի նշվել։ Այդ պատճառով էլ նրան քաղաքային հիվանդանոց եւ թե դատապարտյալների հիվանդանոց բուժման համար չենք տեղափոխել։
Ոստիկանության գնդի գրավման ընթացքում 3 ոստիկան սպանվեց։ Նրանցից մեկի սպանության համար մեղավոր ճանաչված եւ 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բիլյանը երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո բանտից հայտարարեց, թե ինքն անմեղ է, ոստիկանին չի սպանել։ Ճշմարտությունը պարտակելու համար նա մեղադրեց իր նախկին թիմակիցներին, մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական Բևեռի առաջնորդներ Ջիրայր Սեֆիլյանին եւ Վարուժան Ավետիսյանին։ Վերջիներս չենել անդրադառնում Բիլյանի պնդումներին, հայտարարելով, թե իրենց օրակարգում ավելի լուրջ հարցեր կան։ Բիլյանն առանձնանում է ոստիկանական գունդը գրաված սասնածրերի մյուս անդամներից, քանի որ դեռ 1 տարի առաջ առաջին Ատյանի դատարանն արդարացրել էր նրան ազատ արձակել շուրջ 5 տարվա կալանքից, բայց ամիսներ առաջ Վերաքնիչ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց եւ կրկին կալանավորեց։ Սասնածրերի մյուս 9 անդամները մեղավոր են ճանաչվել տարբեր հոդվածներով։ 8-ը շենք շինությունների գրավման համար դատապարտվել են 6-ից 8 տարվա ազատազրկման, բայց դեռ ազատության մեջ են, քանի դեռ այս որոշումն ուժի մեջ չի մտել։ Իսկ Սմբատ Բարսեղյանը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մյուս 2 ոստիկանների սպանության համար։ Սասնածրերի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը եւ մյուսների փաստաբան Անի Գրիգորյանը անօրինական է համարում Ստորադասատյանների վճիռները, պնդելով, թե նրանք իրացրել են սահմանադրությամբ երաշխավորված իրենց ապստամբության իրավունքը։ Դիտարկմանը, որ Հայաստանի սահմանադրությունում նման իրավունք չկա, փաստաբանը հակադարձեց, թե դատարաններում իր ճառում խոսել է այն մասին, թե ինչպես կարող է քաղաքացին իրացնել իր այդ իրավունքը։
Ամեն մարդ ունի իր իրավունքները պաշտպանելու իրավունք, ճիշտ է, դա կլինի ապստամբությամբ, դա կլինի ունի ըմբոստանալու իրավունք, ասենք, ինչ որ մի արարքի դեմ։ Այս դեպքում այդ մարդիկ իրացրել են այդ իրավունքը, այսինքն ապստամբությամբ են իրենք իրացրել։
Մյուս փաստարկն այն է, որ ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի անդամներին նույն մեղադրանքն է առաջադրվել։ Հարցը ինչ է, որ նրանք 2016-ի հունիսի 17-ին նույն գործողությունն են կատարել, փաստաբան Անի Գրիգորյանը պատասխանեց։
Այսինքն ամեն մեկին պետքա կոնկրետ իրենց կատարած առաջնների հիման վրա մեղադրանք առաջադրվել։ Իսկ բոլորին մեղադրանք առաջադրվել է կոնկրետ զինանոց մուտք գործելու, զենքեր վերցնելու եւ այլն։ Այսինքն տեղ կոնկրետ մեղադրանքների անհատականացում ես որպես պաշտպան գտնում եմ, որ չկա։
Վճռաբեկը փաստաբաններին է վերադարձրել դիմումները, պահանջելով որոշակի շտկումներ անել։ Սրանից հետո միայն դատարանը կորոշի վարույթ ընդունել բողոքները, թե ոչ։ Եթե Վճռաբեկը որոշի չքննել դիմումները, ուժի մեջ կմտնեն Վերաքնիչի վճիռները, ինչը նշանակում է, որ սասնածրերի անդամները բանտում պետք է կրեն իրենց պատիժը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հաճախակի փոփոխությունների ենթարկվող ոլորտներից մեկը կրթական ոլորտն է, մասնավորապես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու կարգը նորից փոխվել է, դիմորդներին երկու անգամ է հնարավորություն տրվելու, մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հաջորդ տարվանից դիմորդները կարող են միասնական քննություն հանձնել երկու անգամ։ Օրինակ, բուխ ընդունված դիմորդները կարող են 6 ամիս անց եւս 1 անգամ փորձել։ Երկրորդ անգամ քննություն կարող են հանձնել նաեւ այն դիմորդները, որոնք թեև ստացել են բավարար միավոր բուխ ընդունվելու համար, սակայն ցանկանում են իրենց ուժերը կրկին փորձել առավել բարձր միավորներ հավաքելու համար։
Դա նախ եւ առաջ թույլ կտա դիմորդին հաղթահարելու ներքին մեծ լարվածությունն ու հուզմունքը և նաև փորձելու ուժերը միասնական քննություններ ընդունելության քննությունների համար։
Բուհերի ընդունելության կարգում փոփոխություն կատարելու մասին որոշումը կառավարությունը նախորդ նիստում ընդունեց։ Բարձրագույն կրթության վարչության պետի տեղակալ Լուսինե Գրիգորյանը շեշտում է, քննությունները այսպիսով չեն հեշտանում, պարզապես դիմորդը ուսումնական տարում միասնական քննություն կարող է հանձնել նույն տարվա հունվար և հունիս-հուլիս ամիսներին։
Դիմորդը կհավակնի մուտք կգործի բուհ առավել բարձր միավորով ավելի լավ պատրաստված։
Աշխարհում էլ շատ ընդունված է այս պրակտիկան, քննական կենտրոնները այնպես չոր մի անգամ են, հա, դու կարող ես մի քանի անգամ հանձնել։ Այդ իմաստով սա ճկունություն է տալիս։
Դիմորդներին պետք է հնարավորություն տալ իրենց լավագույնը դրսևորելու համար, ասում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Հավելում նաև այսպիսով բուհ ընդունվելն առավել դյուրին կդառնա, հատկապես այն դիմորդների համար, որոնք անբավարար գնահատական են ստացել։ Սակայն փորձագետը նկատում է, թեև բուհ ընդունվելը հեշտացվում է, բայց սովորելը դեռևս չի բարդացվում։
Մենք դեռ այդ մակարդակին չենք հասել, առայժմ մենք հեշտացրել ենք ընդունելությունը, բայց սովորելու պրոցեսն էլ ենք դեռևս շատ հեշտ մեզ մոտ, դրա համար իհարկե պետք է համակարգային փոփոխություններ և միասնական մոտեցումներ։
Ըստ քննությունները կազմակերպող գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալների, Հայաստանում բուհ ընդունվելու անցողիկ շեմը տարեկան 1000-ից 3000 դիմորդ չի հաղթահարում։ Կրթության նախարարությունում սա չեն համարում դիմորդներին երկրորդ շանսը տալու պատճառ, ասում են նպատակը առավել լավ պատրաստված դիմորդներ ունենալն է։ Վերջին տարիներին բուհ ընդունվել է 8-ից 10000 դիմորդ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական կողմը նշում է, որ ամենօրյա հրթիռակոծություններին զուգահեռ ռուսական ուժերը Կիևի մարզից դուրս գալուց հետո նախապատրաստվում են խոշոր հարձակման արևելքում Դոնբասի շրջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը այդ շրջաններից սկսել է տարահանել հիվանդներին, տարեցներին, իշխանություններն են խաղաղ բնակիչներին կոչանում դուրս գալ այդ տարածքներից, որպեսզի խուսափեն նախորդ իրավիճակներից, երբ մարդիկ մնում էին պաշարված քաղաքներում, Բուչայի մյուս բնակավայրերի օրինակը ցույց տվեց դրա ողբերգական հետևանքները։ Ուկրաինայի իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 47-րդ օրը Կիևում ասում են, որ ռուսները ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում։
Ռուսիսկի վիսկա մոժիտ վկրուստովվատի պրոտի նաս շի բիլշ ռակետ, շի բիլշ ավիաբոմբ, але մի գոտույմս դո ցիխ իխնիխ դիյ։
Ռուսները կարող են ավելի շատ հրթիռներ ու ռումբեր թափել մեր վրա, մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք, մենք ավելի ակտիվ կզինվենք, ասել է Զելենսկին։ Ռուսների այդ մտադրությունների մասին են նշում ոչ միայն ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբի, այլև արևմտյան երկրների ռազմական փորձագետները։ Արբանյակային լուսանկարները վկայում են, որ Վելիկի Բուրլուկ ուկրաինական ավանից դեպի հարավ իջնում է զինվորական շարասյուն, որի երկարությունը գրեթե 13 կիլոմետր է, զրահամեքենաներ, հրասայլեր, հրետանի, Բեռնատարներում տեղավորված հետևակ, տեխնիկա ու հանդերձանք։ Շարասյունը ուղղվում է դեպի Իզյում, որը գտնվում է Խարկովի շրջանում, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների սահմանին։ Զելենսկու խոսքով առավել ծանր իրավիճակը մարտի 1-ից պաշարված Մարիուպոլում է, քաղաք, որում նախքան պատերազմը բնակվել է 500,000 մարդ։ Ռուսները ամենադաժան մեթոդներով են փորձել գրավել Մարիուպոլը և ամբողջությամբ այն ավերել են։
Մարիուպոլ զրույնովանի, там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це.
Маріуполюм палатакներ են, զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ռուսները չեն դադարեցնում գրոհը։ Նրանք ուզում են Մարիուպոլը ցուցադրաբար վերածել ավերակների, դիմելով Հարավային Կորեայի խորհրդարանին, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Ռուսիան не зупиняє наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищене місто.
Ինչ է անհրաժեշտ ռուսների արշավը զսպելու համար, Զելենսկին թվարկում է. հակաօդային պաշտպանություն, ինքնաթիռներ, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանի, զինամթերք. Դուք այդ ամենը ունեք, ասել է Զելենսկին հարավկորեացի օրենսդիրներին. Այդ նախապատրաստվող օպերացիայից առաջ Ուկրաինայի ռազմարշավի հրամանատարությունը Կրեմլը վստահել է 60-ամյա բանակի գեներալ Ալեքսանդր Դվորնիկովին։ Նա համարվում է հմուտ զորավար, ժամանակին ղեկավարել է Սիրիայում ռուսական ստորաբաժանումները եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Ռուսաստանի հերոսի կոչում է ստացել։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինը մինչեւ մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը պահանջում է ռազմական կամ դիվանագիտական էական նվաճում, որը հնարավոր կլինի ժողովրդին հրամցնել որպես կարևոր հաջողություն, քանի որ արագ եւ տպավորիչ հաղթանակի հույսը հոդս է ցնդել։ Դոնբասում հուշկու գործողություն նախաձեռնելու Մոսկվայի ծրագրերի մասին գիտեն նաեւ Բրյուսելում։
The Russian troops are massing on the east, but I'm afraid that the next day the war will increase on the Donbas.
Ռուսական ստորաբաժանումները կուտակվում են եւ պատրաստվում են գրոհի Դոնբասում, վախենամ վաղը կռիվը սաստկանա այնտեղ, ասել է Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավին խիստ վրդովվեցրել է ապրիլի 8-ից 9-ը Ուկրաինա կատարած այցից հետո Բորելի Թվիտերյան գրառում այն մասին, որ պատերազմներում պարտվում կամ հաղթում են մարտի դաշտում եւ պետք է օգնել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, թե Բորելին պետք է պաշտոնանք անել, քանի որ նրա պարտքն է որոնել հարցի լուծման դիվանագիտական ուղիներ։ Բորելի մեկնաբանությանն է անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա աննախադեպ եւ արտարոց է որակել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի խոսքը, ասելով, որ եթե դա վրիպակ չէր, ապա դրանով փոխվում են խաղի կանոնները, քանզի երբևէ Եվրոպական միությունը նախկինում հանդես չի եկել որպես ռազմական միություն։
Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление, и мы подробно об этом будем еще говорить официально в наших документах.
Մենք դրան պայման կխոսենք դրա մասին առաջիկա 1-2 օրում մենք կներկայացնենք մեր պատասխանը, ասել է Լավրովը։ Ռուսները ասում են, թե Բորելի այդ հայտարարությունը լիովին համապատասխանում է հանուն համաշխարհային գերակայության Ռուսաստանին պարտություն ցանկացող Վաշինգտոնի թեզին։ Մինչդեռ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր հերթական անգամ հավաքվել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկում են Ուկրաինայի վրա ռուսների հարձակմանն արձագանքելու հետագա քայլերը։
Sanctions are always on the table to discuss about effectiveness.
Սանկցիաները միշտ էլ սեղանին են։ Մենք պետք է քննարկենք արդեն սահմանվածների արդյունավետությունը եւ սահմանվելիք միջոցները, ասել է Ժոզեփ Բորելը։
The one has already been decided and certainly ministers will discuss about which are the further steps.
Եվրամիությունը սկսել է քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը, քննարկումները փակ դռների հետևում են ընթանում, սակայն այս ընթացքում շատերն են պնդել, որ պետք է արգելք դրվի ռուսական էներգակիրների ներմուծման վրա։ Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան կատարել են այդ քայլը, սակայն ռուսական էներգակիրներից նրանք շատ քիչ էին կախված, քան Եվրոպան։ Արևմուտքը նաեւ փորձում է երկխոսության միջոցով հասնել մարտական գործողությունների դատարանը։ Հարցմանը Ավստրիայի կանցլերը 2 օր առաջ Կիևում էր, այսօր Մոսկվայում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահի եւ Ավստրիայի կանցլերի հանդիպումը անցնում է լիովին փակ ձևաչափով։ Կրեմլի խոսնակի փոխանցմամբ այսօրվա բանակցություններից առաջ կամ հետո որևէ լուսանկար կամ հայտարարություն չի լինելու։ Զրույցը լինել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Հանդիպումից առաջ ասել էր Դմիտրի Պեսկովը, չբացառելով, որ կքննարկվի նաև ռուսական գազի մատակարարումների հարցը, նրա խոսքով բանակցությունների փակ ձևաչափը ընտրվել է ավստրիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նեհամերը առաջին արևմտյան առաջնորդն է, որ այցելում է Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից ի վեր։ Ավստրիական աղբյուրները նշում են, որ բանակցությունների օրակարգում են լինելու մարդասիրական ճգնաժամն ու ռուսական էներգակիրների հարցը։ Վիենան պատրաստ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Ուկրաինայում մարդասիրական դժոխքը դադարեցնելու համար։ Մենք չենք ուզում բաց թողնել որևէ հնարավորություն, ասել է Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։
haben ja alle möglichen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union laufend telefonisch Kontakt mit ihm gehabt, zum Beispiel auch der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel.
Բազմ երկրների ղեկավարներ են Պուտինի հետ շարունակական հեռախոսազրույցների մեջ եղել եւ մենք բոլորս գիտենք, որ կանսլերի այցը կարող է իր ազդեցությունը թողնել։ Մենք կարող ենք դեմ առ դեմ իրար աչքերի մեջ նայելով նրան ներկայացնել իրականությունը եւ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահը փաստացի բարոյապես պարտվել է ու մեկուսացնում է իր երկիրը եւ հստակ պատասխանատվության պետք է ենթարկվի մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Ասենք, որ միջազգային իրավունքը հետևում է սրան։
Und dass die Weltgemeinschaft darauf schauen wird.
Ինքն է համերը Մոսկվա ժամանելուն պես հայտարարել է, որ պատրաստվում է բարձրացնել պատերազմական հանցագործությունների մասին հաղորդումների եւ ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում շարունակվող մարդասիրական աղետի թեման։
Haben wir alle möglichen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union laufend telefonisch Kontakt mit ihm gehabt.
Մենք ռազմական առումով չեզոք երկիր ենք, սակայն անտարբեր չենք, երբ խոսքը վերաբերում է մեր պարտավորությանը, հետևել այն դեպքերին, որտեղ օբյեկտիվորեն անարդարություն է տեղի ունենում։
Und dass die Weltgemeinschaft darauf schauen wird.
Կանսլերը նաև պնդել է, թե կողմնակիցը, որ Եվրամիությունը շարունակի խստացնել Ռուսաստանի դեմ պայժե միջոցները, քանի դեռ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները չեն ավարտվել։ Ակնկալվում է, որ այս թեմաները Պուտինի հետ քննարկելուց հետո նա այսօր երեկոյան մամուլի ասուլիս կտա Ավստրիայի դեսպանատանն ու կներկայացնի հաջողվել է արդյոք ինչ-որ համաձայնության գալ Կրեմլի ղեկավարի հետ, թե ոչ։ Ինչ այդ Եվրոպայի առաջնորդները ողջունում են Ավստրիայի կանսլերի այցը։ Մենք կողմ ենք Ռուսաստանի ղեկավարության ցանկացած շփումներին հանուն Ուկրաինայի Չկնաշամի հանգուցալուծման այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Քրիստիանե Հոֆմանը, հավելելով նման հանդիպումների նպատակն է անմիջապես կանգնեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի դեմ։ Հանդիպումը ողջունել է նաև Եվրամիության ղեկավարությունը, ցանկացած փորձ, որն ուղղված է խաղաղության հաստատման այս կամ այն ձևաչափով օգտակար է, ասել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Դանա Սպինանտա։ Եվրոպացի դիվանագետը նշել էր, որ Ավստրիայի կանցլերը Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ տեղեկացրել է իր այս մտադրության մասին Եվրահանձնաժողովի Ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Պաշտոնյաներն ընդգծում են, որ Ավստրիայի կանսլերը Մոսկվայից ցելելու որոշումը ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ նրա բանակցություններից հետո։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի արդեն 47-րդ օրը շարունակվող պատերազմի ընթացքում պատերազմող կողմերը մի քանի հանդիպում են անցկացրել, վերջինը թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ Ստամբուլում։ Այդ հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարել էին, թե առաջընթացի որոշակի հնարավորություն կա, սակայն օրեր անց Բուչայում բացահայտված տեսարանները կարծես փակուղեն մտցրել խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ջանքերը։ Անցած ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում կողմերը միայն մի քանի պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մարդասիրական միջանցքների շուրջ, սակայն այդ համաձայնությունները նույնիսկ մեծամասամբ մնացել են թղթի վրա։ Թուրքիայի նախագահը այդուամենայնիվ համարում է, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպման հնարավորություն դեռ կա։ Էրդողանը համենայն դեպս թուրքական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ վաղը պատրաստվում է կառավարության նիստին քննարկել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի առաջնորդների հնարավոր հանդիպման կազմակերպումը։ Չնայած Ուկրաինայի իշխանությունները արևմուտքը Բուչայի սպանդից հետո հայտարարել են ռուսական բանակի գործած պատերազմի հանցագործությունների մասին, նախագահ Զելենսկին շեշտում է, համաձայն է շարունակել բանակցությունները ռուսական կողմի հետ, քանի որ դրանք կարող են արագացնել հրադադարը եւ կյանքեր փրկել։
Сприймуть миру в будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась.
Այնուամենայնիվ կընդունենք խաղաղությունը, քանի որ ցանկանում ենք, որ պատերազմն ավարտվի մեր պայմաններով, անկախության պայմաններով, Ուկրաինայի պայմաններով։ Ոչ ոք չի ցանկանում բանակցել այն մարդկանց հետ, ովքեր խոշտանգել են մեր մարդկանց, բայց մենք չենք կարող կորցնել դիվանագիտական լուծման հնարավորությունը, եթե դա ունենք։
Ազա Բաբայանն, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Սքոթ Բոստոնը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում նշել է, որ Ռուսաստանը թերագնահատել էր Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Հաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
What is the problem with the Russian military? Why did they? Որն է ռուս զինվորականների խնդիրը, ինչու նրանք զախողվեցին մարտի դաշտում, թե նրանք դաժան էին քաղաքացիական եւ ռազմական օբյեկտների վրա արտիրային արձակումների ժամանակ, հիմնականում անօգնական էին ցամաքային գործողությունները, որպես ԱՄՆ-ի բանակի նախկին դաշտային սպա եւ այս ոլորտում հայտնի փորձագետ, ինչպես է վերցանում ռուս դաշտային հրամանատարների ռուսական բանակի գեներալների ռազմական միտքը։
So the first and probably the most important challenge that they have created for themselves is utterly insufficient planning and preparation for the combat operation.
Առաջին եւ հավանաբար ամենակարևոր մարտահրավերը, որ նրանք ստեղծել են իրենց համար, դա բացարձակապես անբավարար պլանավորումն ու մարտական գործողություններին վատ նախապատրաստվելն է։ Դա իր մեջ ունի բազմաթիվ ասպեկտներ։ Բոլորը զարմացած էին, թե ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, եւ բոլորը զարմացած էին տարբեր պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ Արևմուտքը եւ հատկապես Արևմտյան Հետախուզական Հանրությունը աճող մտահոգությամբ հետևում է ռուսական զորքերի կուտակմանը, քանի որ ինչպես պարզվեց հետագայում, նրանք ճիշտ էին կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա, բայց նրանք զարմացած էին, որ Ռուսաստանը բավարար չափով չի պատրաստվել դա արդյունավետ անելու համար։ Ուկրաինան տեսավ ռուսական նախապատրաստությունները եւ իրականում չէր հավատում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել, քանի որ նրանց չէր թվում, թե իրենց տեսածը հարձակման նախապատրաստում է։ Նրանք դա տեսան միայն ներխուժումից օրեր առաջ, երբ ռուսական նախապատրաստությունների ծավալը աճել էր։ Այսպիսով նրանք զարմացել էին, որ Ռուսաստանն իրականում հարձակվելու է առանց բավարար չափով նախապատրաստական աշխատանքների։ Եվ իհարկե ամենամեծ անակնկալն այն էր, որ Ռուսաստանը 5 ամիս ծախսելով ուժեր կուտակելով Ուկրաինայի շուրջ, ուժեր ուղարկելով հազարավոր կիլոմետրեր արևելյան ռազմական շրջանից դեպի Բելարուս, գործնականում չէր պլանավորել այնպիսի գործողություն, որը իրականում կհանդիպի դիմադրության այնպիսի մակարդակի, որին նա հետագայում հանդիպեց։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ թերագնահատեցին Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենց իրական վտանգն այն է, որ մարդիկ կիմանան, թե ինչ են պատրաստվում անել, եւ մենք կարծում ենք, որ նրանք շատ ծրագրեր գաղտնի են պահում նույնիսկ իրենց իսկ զինվորներից։ Իսկ հետո փորձեցին դա իրականացնել այնպես, որ կարծես դա 2014 թվականի Կրիմ ներխուժման շարունակությունը լիներ, երբ ուկրաինական ուժերը շփոթված էին եւ չկարողացան արդյունավետ դիմադրություն ցուցաբերել։ Այս պարագայում նմանատիպ կայծակնային գրոհ չստացվեց եւ ռուսական ուժերը աղետալի ձախողում ունեցան։ Կարծում եմ, որ նրանցից շապատներ են պահանջվել ուշքի գալու համար։
And then tried to carry this out like it was a sequel to the 2014 Crimea invasion, where Ukrainian forces were disrupted and did not effectively resist.
And how about the Russian army generals? Ինչ վերաբերում է ռուսական բանակի գեներալներին, ռուսների կողմից պատերազմ վարելու փիլիսոփայությանը, ոչ միայն սարկավումները որոշ չափով հնացած են, այլև փիլիսոփայությունը այնպես չէ, որպես ռազմական փորձագետ, ինչ կասեք այդ մասին, նկատի ունեմ, որ նրանք ունեն այս ռազմավարությունը շրջափակել եւ հրթիռներով հարված հասնել քաղաքներին, ամեն ինչ գնդակոծել, ոչնչացնել եւ հետո ներս մտնել։ Այս դեպքում նրանք կտրուկ զախողվեցին, ոչնչացրեցին, սակայն այդպես էլ չկարողացան գրավել քաղաքներ։ In this case they failed dramatically.
Yeah, and it's actually really striking that they did, because for those of us who watched how Russia carried out operations in Syria, right, for the last several
years. Այո, իրականում զարմանալի է, որ նրանք ձախողվեցին, որովհետև նրանք ովքեր հետևել են, թե ինչպես է Ռուսաստանը գործողություններ իրականացնում Սիրիայում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ովքեր հետևել են, թե ինչպես են նրանք վարժվում, կարող են վկայել, որ դիտարկված շատ բաներ այստեղ պակասում էին։ Նրանք ակնհայտորեն թերանում են օթուժի արդյունավետ կիրառման հարցում, առնվազն առաջնագծից այն կողմ։ Նրանք չկարողացան խորը հարվածներ հասցնել, ինչը մենք ակնկալում էինք։ Նրանք կարծես թե իրականում չեն էլ փորձել անել դա։ Նրանք օգտագործել են մեծ թվով հեռահար հարվածային համակարգեր, ինչպիսիք են թևավոր հրթիռները եւ բալիստիկ հրթիռները, շատ արդյունավետ կերպով։ Ամբողջովին պարզ չէ, թե ինչու նրանք դրանք ավելի արդյունավետ չեն օգտագործել։ Ես կպնդեի, որ իրականում Ռուսաստանն ունի դրանք այլ կերպ օգտագործելու դոկտրինա, բայց նրանք դա չարեցին հակամարտության սկզբում, ինչի պատճառը կարող է լինել այն, որ նրանք կարծում են, որ գրավելուց հետո նրանց կհաջողվի պահել Ուկրաինան իրենց վերահսկողության տակ եւ չեն ցանկանում մեծ վնաս հասցնել երկրին։ Հետագայում կարծում եմ նրանք ավելի քիչ պատկերացում ունեին, թե ինչ են փորձում անել այնտեղ։ Հյուսիսում շատ գործողություններ եղան, սակայն ի վերջո նրանք ստիպված են եղել նահանջել։ Հիմա կարծես թե կրկնապատկվում են իրենց ջանքերը Դոնբասում, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում։ Ակնկալում եմ, որ մենք հավանաբար ռուսական կողմի հարձակողական գործողությունների ականատես կդառնանք։
Անցած կիրակի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններ էին, ինչպես ակնկալվում էր, ինչպես ցույց էին տալիս սոցհարցումների արդյունքները, առաջին փուլում ոչ մի թեկնածու չկարողացավ հաղթանակի հասնել, երկրորդ փուլն են անցել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգայնական Մարին Լպենը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն ապրիլի 24-ին տեղի կունենա մասնակիցների նույն կազմով, ինչպիսին 2017 թվականին էր։ Ելիսեան պալատը ղեկավարելու համար կրկին պայքարի են դուրս եկել լիբերալ հայացքներով Եվրոպամետ Էմանուել Մակրոնը և Եվրոսկեպտիկ ազգայնական Մարին Լպենը։ Նրանց հետ առաջին փուլում Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էր ևս 10 թեկնածու։ Գործող նախագահը, որն ընդգծված պասիվություն է դրսևորել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, հրաժարվելով ընդհուպ մրցակիցների հետ հեռուստատեսային բանավեճից և բավարարվելով ընդամենը մեկ նախընտրական հանրահավաքով, ստացել է ձայների ավելի քան 27%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը ֆրանսիացի ծայրահեղ ազգայնականների երկարամյա առաջնորդ Լպենը մոտ 24%, երրորդ տեղում է ծայրահեղական ձախերի թեկնածու Ժան Լյուկ Մելանշոնը, որի օգտին քվեարկել է ընտրողների 22%-ը։ Չորրորդ հորիզոնականում հայտնվել է աջակողմյան պոպուլիստ Էրիկ Զեմուրը քվեների 7%-ով։ Ֆրանսիական ավանդական ակցությունները սոցիալիստներն ու պահպանողականները ջախջախիչ պարտություն են կրել։ Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն, որը ներկայացնում է Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը, չի կարողացել անգամ 2% ձայն ստանալ։ Կենտրոնամետ աչերի թեկնածու հանրապետական կուսակցությունից Վալերի Պեկրեսին էլ աջակցել է ընտրողների 4.75%-ը։ 3+3-ով ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո ելույթ ունենալով Մակրոնը կրկին պնդել է իր նպատակն ուժեղ Եվրոպային մաս կազմող մրցունակ վճռական Ֆրանսիան է, որտեղ կարող է ազատորեն դավանել կամ չդավանել բոլոր կրոնական փոքրամասնությունները։
Ես ցանկանում եմ այնպիսի Ֆրանսիա ունենանք, որը վճռականորեն հանդես կգա իսլամիստ անջատականների դեմ և չի խանգարի հրյաներին ու մահմեդականներին դավանել իրենց կրոնը։ Ես ցանկանում եմ այնպիսի Ֆրանսիա ունենանք, որը կլինի ուժեղ Եվրոպայի մաս, այլ ոչ թե այնպիսի Ֆրանսիա, որը դուրս կգա Եվրամիությունից ձեռք բերելով ալյատիաց ու պոպուլիստ դաշնակիցների։
Et des xénophobes, ce n'est pas nous.
Տրամագծորեն հակառակ սկզբունքներն ունեցող Մակրոնի մրցակիցը, որը 2017 թվականից հետո տևական ժամանակով անհետացել էր տեսադաշտից, այդուհանդերձ կարողանալով պահպանել աջակիցների հսկայական ճամբարը, երեկ իր հերթին կոչ արել չքվեարկել գործող նախագահի օգտին, պնդելով, որ Մակրոնը կտրված է շարքային ֆրանսիացու առօրյա խնդիրներից, խոստանալով, որ ինքը կլինի բոլոր ֆրանսիացիների նախագահը։
Le peuple français s'est exprimé. Et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant.
Ես մտադիր եմ անհապաղ կարել բոլոր այն ճեղքերը, որոնց հետևանքով տարապում է մասնատված Ֆրանսիան, ինչը չի արել որևէ իշխանություն։
La présidente de tous les Français.
Իդեպի տարբերություն, նախորդ քարոզարշավի Լպենն այս անգամ շեշտակի փոխել է հռետորաբանությունը, մեղմել է միգրանտների հասցեին իր երբեմնի կոշտ հայտարարությունները։ Եվրոսկեպտիկ գործիչը նաև հրաժարվել է Եվրամիությունից Ֆրանսիան դուրս բերելու կարգախոսից, փոխարենը խոստանալով նվազագույնի հասցնել Բրյուսելի ազդեցությունը Ֆրանսիայի վրա։ Բացի այդ, Կրեմլի հետ իր վաղեմի կապերով հայտնի թեկնածուն, որի կուսակցությունը մինչ օրս վճարում է ռուսաստանյան բանկից վերցրած 9 միլիոն դոլարի վարկը, բավական ճկուն է գտնվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժմանն արձագանքելու հարցում։ Ֆրանսիացի ազգայնականների առաջնորդն անմիջապես դատապարտել է Մոսկվայի գործողությունները և կոչ արել արտաքսել ռուսաստանցի դեսպանին, միևնույն ժամանակ ողջունելով ուկրաինացի փախստականներին հատկացվող օգնությունը։ Ընտրողները հատկապես գնահատել են այն հանգամանքը, որ ազգային միավորման առաջնորդը, աջակցելով ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, դեմ է արտահայտվել ռուսական գազից և նավթից ամբողջովին հրաժարվելու գաղափարին, հայտարարելով, որ անխուսափելի ու արդեն արձանագրվող գնաճը շատ ուժեղ կհարվածի ֆրանսիացիների գրպաններին։ Իր սոցիալական խոստումները կազմելիս, ինչպես նկատում է ֆրանսիական մամուլը, ընդդիմադիր թեկնածուն օգտվել է նաև այսպես կոչված դեղին ժիլետների ծրագրից։ Այս շարժման ակտիվիստները 2018-ին աննախադեպ ցույցեր էին կազմակերպում Ֆրանսիայով մեկ ընդդեմ վարելիքի հարկը բարձրացնելու Մակրոնի փորձերի։ Վերլուծաբաններն ապրիլի 24-ին ընդառաջ լարված նախընտրական պայքար են կանխատեսում, թեև երկրորդ փուլ չանցած 10 թեկնածուներից միայն Զեմուրն է կոչ արել քվեարկել Լպենի օգտին, մյուսները հիմնականում հորդորել են մերժել ընդդիմադիր թեկնածուին։ Եթե Մակրոնին հաջողվի հաղթել երկրորդ փուլում, նա կդառնա վերջին 20 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի առաջին նախագահը, որը երկրորդ անգամ է ընտրվել այդ պաշտոնում։
Գայանե Դանելյանը զրուցել է կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի հետ, ֆիլմ արտադրության մասին շատ է ասում, որ միջոցներ չկան, պետական աջակցությունը բավարար չէ, տեխնիկապես լավ զինված ստուդիա չկա, բայց անհատները կարողանում են հաղթահարել դժվարությունները եւ ֆիլմեր ստեղծել։
Ֆիլմ արտադրությունը բարդ պրոցես է, առավել եւս Հայաստանում, բայց կան ռեժիսորներ, որոնք դադար չեն առնում եւ չնայած շատ ու շատ բարդությունների ստեղծում են ֆիլմեր, նաեւ մասնակցում ամենատարբեր միջազգային մրցանակաբաշխությունների։ Մոտ 3 տասնյակ վավերագրական եւ գեղարվեստական ֆիլմերի հեղինակ կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը Արցախյան առաջին պատերազմին նվիրված մի քանի ֆիլմ ունի, որոնցից վերջինը Դրախտի դարպասը ֆիլմը ներկայացվել է Հայկական ազգային կինոակադեմիայի Անահիտ մրցանակաբաշխությանը։ Այն կկանա օրերս ապրիլի 15-ին։ Մեր զրույցի ընթացքում կինոռեժիսորն ընդգծում էր, որ ֆիլմը ներկայացվել է 8 անվանակարգերում։ Բացի այդ,
նաև նույն ֆիլմ Դրախտի դարպասը բացառի դեպք, որ հայկական ֆիլմ Հայաստանում արտադրված ֆիլմը ցուցադրվելու է AMC ամերիկյան կինոթատրոնների ցանցում, ոչ թե մեկ կինոթատրոն, այլ ցանցում ամբողջությամբ։
Բան չի եղել
ինչ-ի՞։ Ես չեմ իմանում, այնտեղ որ ցանցում ամբողջական լիներ։
2020 թվականից Ջիվան Ավետիսյանն աշխատում է նոր վերածնված խաղարկային ֆիլմի վրա, որի սցենարի հեղինակը Նարինե Ոսկանյանն է։
Ունենք սցենարը, որ վերջերս ունեցանք ազգային կինոկենտրոնի աջակցությունը, պետական աջակցությունը, հիմա միջազգային ֆոնդերի հաստատքներն ենք պատրաստում, դիմելու ենք, գնում ենք առաջ։
Բայց նկարաններ դեռ չեն
սկսել։ Դեռ նկարաններ չեն սկսել։
Այնուամենայնիվ, դուք ինչ կարող եք ասել, ինչ որ բարենպաստ ընթացք սկսել է մեր հայ կինոյի արտադրության զարգացման համար, թե դեռ ոչ, թե դեռ ակնկալում։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կինոգործ չի կախված հայկական կինոյի բարենպաստ շրջանը կամ ընթացքը, կամ թիմ, որ աշխատում են օրենքի բարելավման վրա։ Կինոկենտրոնը լավագույնս փորձում է իրականացնել պետական աջակցության ծրագրերը, տարբեր ընկերություններ ստեղծում են նյութատեխնիկական բազա Հայաստանում, դա միանշանակ գովելի է, և դա լավագույն փաստն է, որ այո, ես գիտեք, նաև բնականաբար բոլորը սպասում են, որ պետությունը պետք է ինչ-որ բան անի։ Ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին մենք փոխենք մեզ, պետք է փորձենք համաշխարհային շուկայում մեր տեղը գտնել, համագործակցության եզրերը գտնել տարբեր կինոգործիչների հետ, Արտաս Սամանյան, և սա պետք է նաև լինի խմորվող պրոցես։ Վերևից չեն ասում, գիտեք, արեք, պետք է քսեք կինոկենտրոնի նախաձեռնությունը, դա ֆանտաստիկ է։ Կինոկենտրոնի նախաձեռնությունը, իհարկե պետական աջակցությունը եղել է, բայց նաև կինոկենտրոնի աջակցությունը։
Երբ ի վերջո կգային ժամանակը, երբ մեր կինոգործիչները ալևս չեն ակնկալի պետական աջակցություն առհասարակ, և կարողանան վաստակել իրենց գումարը, իրենց
տեղը։ Ես չեմ կարող ասել, երբ կգա, բայց կինոկենտրոնը, պետական աջակցությունը կարևոր ֆորմուլա է եվրոպական կինոմոդելի մեջ։ Մենք որտեղ եվրոպական երկրները կամ այդ զարգացած Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Հոլանդիան, որոնք որ դարձան են պետական աջակցություն, ծրա ֆոնդը CNC-ն կամ Եվրոմաժի ֆոնդը ստեղծել է եվրոպական խոշոր ընկերությունների կողմից։ Սա մոդելն է եվրոպական, որ պետությունը աջակցում է արվեստին։ Ամերիկյան մոդելը զուտ որպես բիզնես է, եվրոպական աջակցությունը դա մտածողության արվեստի կառավարման մոդել է։ Այ ուրիշ բան, որ մենք երբ կգա ժամանակը, որ հայկական կինոն կարողանա աշխարհում թելադրի, ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակը։
Ինչն է պատասխան ձեզ կինոգործիչներիդ այսօր։
Եկ դուր աշխատենք, հա։
Ջիվան Ավետիսյանը համոզված է, որ աշխատող մարդը բոլոր ասպարեզներում է հաջողության հասնում, կարևորը աշխատելու, ստեղծագործելու անսպառ ցանկությունն է, որը հաջողության գրավականն է, համոզված է Արցախում մանկությունն ու պատանեկությունն ապրած ծնունդով գյումրեցի, ընդհատված մանկություն, վերջին բնակիչը, Թևանիկ եւ այլ ֆիլմերի 42-ամյա հեղինակը Ջիվան Ավետիսյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնենք օրվա հիմնական լուրերը, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում նախարարները մտքեր են փոխանակել սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ձևավորման, խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստման եւ հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանը կրկին դիմում է քայլերի, որոնք վկայում են Երևանի մոտ Բաքվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իրական ցանկության բացակայության մասին, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունը։ նախարարության մեջ պաշտոնական Բաքուն այսպիսով արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության Մարաղայի ջարդերի 30-ամյակին նվիրված հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի Մերձ Մոսկովյան Նովոուգարյովը նստավայրում քիչ առաջ ավարտվել են Վլադիմիր Պուտինի և Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերի բանակցությունները նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը։ Բանակցությունները ծայրահեղ բաց էին և կոշտ դրանց ավարտին հայտարարել է ավստրիական կառավարության ղեկավարը։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայի տնտեսությունն ընթացիկ տարում 45% անկում կարձանագրի Ռուսաստանի 2022 թվականը քփակի 11% անկմամբ կանխատեսում են բանկի մասնագետները, դրան պատճառ նշելով արևմտյան պատժամիջոցները։ Ֆրանսիայում կիրակիորը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքների համաձայն առավելագույն թվով քվեներ են ստացել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգային միավորում աջակողմյան կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենը։ Մակրոնի օգտին քվարկել է ընտրողների շուրջ 28, Լպենի օգտին ավելի քան 23%, ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա ապրիլի 24-ին։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության գծով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին է հանձնել կառույցի կազմած պաշտոնական հարցաշարն այդ փաստաթղթի հիման վրա։ Եվրահանձնաժողով նարաչիկայում պետք է հատուկ զեկույց կազմի նվիրված Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության հավակնությանն ու այդ երկրին թեկնածուի կարգավիճակ դրամադրելու հեռանկարին։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am